Πάμε να καλησπέρισουμε και να ρίξουμε τη συζήτηση τον επίκουρο καθηγητή οικονομικό στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Χάρη Βλάδο. Καλησπέρα σας, κύριε Βλάδο.
Καλησπέρα σας, κύριε Κόνστα.
Ευχαριστώ θερμά.
Χαίρομαι που σας ακούω.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Η Ελλάδα λοιπόν βγήκε επισήμως από τη λίστα των χωρών υπό δημοσιονομική επιτήρηση και αναρωτιέμαι, κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό, έχουμε την επίσημη ανακοίνωση, αλλά σε ό,τι αφορά την πραγματική οικονομία, τι είναι αυτό που δεν καταλαβαίνουμε καλά εμείς? Διότι εμείς όχι απλά δεν ζούμε ισορροπημένα, θα έλεγα ότι έχουμε βυθιστεί σε μια βαθιά οικονομική ανισορροπία.
Μάλιστα. Καταρχήν, πραγματικά δεδομένα είναι και αυτά, δεν είναι μη πραγματικά. Mm-hmm. Τα μακροοικονομικά δεδομένα, αγαπητέ κύριε Κόνστα, αποτυπώνουν τη συνολική υγεία της οικονομίας της χώρας μας. Για να με δώσετε, να σας δώσω να το καταλάβετε ίσως λίγο ευκολότερα, φανταστείτε ότι τα μακροοικονομικά δεδομένα είναι κάτι σαν τις γενικές εξετάσεις τις μικροβιολογικές που κάνει ένας ασθενής. Mm-hmm. Η υγεία ενός ασθενούς έχει πολύ μεγάλη σημασία. Οι βασικοί δείκτες της υγείας του να είναι σε ένα επίπεδο ελεγχόμενο. Δηλαδή η αιμοσφαιρίνη του, η χοληστερίνη του, μην κάνουμε ανάλυση. Αυτά είναι τα μακροοικονομικά δεδομένα μιας οικονομίας. Όπως είναι και τα μακροοικονομικά, στο πούμε έτσι, δεδομένα ενός ασθενούς. Φανταστείτε ότι κάποιος έχει όμως πρόβλημα στο χέρι του. Για κάποιους λόγους νευρολογικούς, το χέρι του έχει πρόβλημα. Δεν μπορεί να το κινήσει, νιώθει πόνους. Όταν πάει στο γιατρό με καλύτερες εξετάσεις ιατρικές, αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα. Mm-hmm. Οι μικροβιολογικές εξετάσεις του δίνουν ενθαρρυντικά μηνύματα. Αυτό σημαίνει ότι έχει ξεπεράσει την ασθένεια του χεριού του? Δεν σημαίνει ότι έχει ξεπεράσει την ασθένεια του χεριού του, ούτε και αυτή η ασθένεια μπορεί εύκολα να καταπολεμηθεί σε ένα επίπεδο γενικό. Πάει να πει ότι δεν πρέπει να είναι χαρούμενος που η συνολική κατάσταση της υγείας του πηγαίνει καλύτερα? Φυσικά και πρέπει να είναι χαρούμενος, και δεν είναι καθόλου εύκολο η συνολική κατάσταση της υγείας του να πηγαίνει καλύτερα. Ειδικά μέσα σε ένα τόσο δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή που οι αντίστοιχοι δείκτες, ας το πούμε, υγείας άλλων οικονομικών συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα βαράνε καμπανάκια και ανάβουν κόκκινα φωτάκια. Δεδομένου ότι έχουν αυξηθεί τα ελλείμματα σε πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα κρίση, αυτά τα ελλείμματα επιβαρύνουν το χρέος. Πράγμα που ευτυχώς στην δικιά μας την περίπτωση, στην ελληνική οικονομία, αυτά τα προβλήματα φαίνεται να τα έχουμε ξεπεράσει. Και αυτό αναμφίβολα είναι μια μεγάλη πραγματική επιτυχία της οικονομίας μας. Τώρα, αν θέλετε να συνεχίσω στο ερώτημά σας.
Για να το συμπληρώσω λίγο. Κανείς δεν το αμφισβητεί. Αλλά εδώ, κανείς δεν αμφισβητεί επίσης ότι έχει αυξηθεί και το εισόδημα, ενώ σε σχέση με την αύξηση των μισθών. Αλλά την ίδια ώρα, όσο αυξάνεται, αλλά τόσο αυξάνεται και μάλιστα παραπάνω το κόστος διαβίωσης. Όταν, για παράδειγμα, 7 χρόνια πριν, ανακάτοικο, η Ελλάδα βρισκόταν στις τελευταίες θέσεις σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη, αναρωτιέται κανείς πώς εξακολουθεί να βρίσκεται 7 χρόνια μετά πάλι στις τελευταίες θέσεις σε σχέση με την αγοραστική δύναμη, ενώ έχουν υπάρξει και αυξήσεις.
Πολύ, πολύ ωραίο το ερώτημά σας. Λοιπόν, αυξήσεις έχουν υπάρξει στο πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα και στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα. Είναι μικρές αυτές οι αυξήσεις και σε αυτό έχετε δίκιο. Συνεχίζουμε να παραμένουμε στις τελευταίες θέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ακριβώς είμαστε και το 2019, πριν δηλαδή από την προηγούμενη αυταιτία. Γιατί σημαίνει αυτό? Γιατί συνεχίζει να πονάει το χέρι? Το πρόβλημα δεν είναι μακροοικονομικό, κύριε Κώστα. Το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι κυρίως μικροοικονομικό και μέσοοικονομικό. Για να σας το δώσω να το καταλάβετε, μικροοικονομικό έχει να κάνει με το τι κάνουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις μας. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν λοιπόν στην Ελλάδα, αυτές οι μονάδες, έχουν χαμηλή παραγωγικότητα. Έχουν περίπου το 50% της παραγωγικότητας των άλλων σε σύγκριση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια τεράστια διαφορά. Τι σημαίνει χαμηλή παραγωγικότητα? Σημαίνει ότι ανά ώρα εργασίας ο Έλληνας παράγει προϊόντα και υπηρεσίες, αγαθά, μισής αξίας περίπου από την αντίστοιχη ώρα που παράγει ο Ευρωπαίος. Αυτό σημαίνει ότι είναι τεμπέλης, φυσικά όχι. Αυτό σημαίνει ότι δουλεύει λίγες ώρες, φυσικά όχι. Αυτό σημαίνει όμως ότι η δουλειά του δεν δημιουργεί αξία επαρκώς υψηλή. Φανταστείτε ένα δεντράκι το οποίο βγάζει λίγα φρούτα. Φανταστείτε μια κοντή αχλαδιά που βγάζει λίγα αχλαδιά. Και δυστυχώς ο εθνικός παραγωγικός μας ιστός είναι φτιαγμένος έτσι, από πολλές μικρές αχλαδιές με πολύ μικρή παραγωγή.
Ωραία. Με αφορμή, με αφορμή αυτό το παράδειγμα που δίνετε. Όταν εγώ λοιπόν αφιερώσω τις ίδιες εργατόρες ως καλλιεργητής για αυτή την αχλαδιά, κάνω ακριβώς την ίδια πρακτική, το ίδιο μοντέλο, καλλιεργητικό μοντέλο, και διαπιστώνω ότι τα αχλάδια που παράγω είναι λιγότερα από αυτά που παράγει ένας αντίστοιχος αγρότης καλλιεργητής αχλαδιών στην Ισπανία. Τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να αλλάξω το λίπασμα? Τι πρέπει να κάνω?
Πολύ ωραία, πολύ ωραία που ακολουθείτε τη μεταφορά μου και με διευκολύνετε. Λοιπόν, δεν ακολουθούμε την ίδια πρακτική που ακολουθεί ο καλλιεργητής ούτε στην Ισπανία, ούτε στη Γαλλία, ούτε στην Ολλανδία. Ακολουθούμε μια πρακτική για την καλλιέργεια της αχλαδιάς μας, κύριε Κώστα, που σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι κολλημένη στη δεκαετία του 80 και του 90. Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα, από κάτι που ενδεχομένως ενοχλήσει κάποιο κόσμο, ένα κομμάτι της ελληνικής οικονομίας, δυστυχώς ακολουθούμε έναν ερασιτεχνισμό, ένα τρόπο δηλαδή αντιμετώπισης επιχειρηματικότητας, ο οποίος είναι πλέον ξεπερασμένος. Είναι ξεθυμασμένος, δεν έχει προοπτική. Οι στρατηγικές των περισσότερων επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι βραχύπνοες. Είναι ό,τι φάνηκε ότι πιούμε σήμερα. Σε όρους τεχνολογίας έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία οι τυπικές μικρές ελληνικές επιχειρήσεις να αφομοιώσουν νέα τεχνολογία. Σε όρους management, το μόνο που κυριαρχεί είναι η εμπειρία της πιάτσας, που πολύ συχνά αυτή η εμπειρία της πιάτσας είναι άστοχη, είναι ξεπερασμένη, επιστημονικά δεδομένα σύγχρονα δεν αξιοποιούνται, με τελικό αποτέλεσμα, εξαιτίας αυτών των τριών πηγών υστέρησης, όρους στρατηγικής τεχνολογίας και διαχείρισης και management, η καινοτομικότητα των επιχειρήσεών μας να είναι πολύ χαμηλή.
Το περιορίζεται, κύριε Βλάδο, μόνο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή αυτό αφορά όλο το επιχειρήν?
Αυτό στήμα το ελληνικό επιχειρήν, αγαπητέ μου, σε ένα ποσοστό πάνω από 96-97% αφορά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Και μάλιστα ο τεράστιος πληθυσμός, πάνω από το 95%, είναι μικρές επιχειρήσεις. Εκεί κοντά στο 95%. Αυτός είναι ο κύριος κορμός, η επωνομαζόμενη ρεχοβοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, που δυστυχώς έχει αυτά τα βαθιά δομικά προβλήματα, που είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εσωτερικά. Δεν φταίει δηλαδή τόσο ούτε το χωράφι, ούτε οι βροχές. Το μάκρο περιβάλλον, αυτό που λέγαμε μόλις πριν, έχει βελτιωθεί σημαντικά. Δηλαδή, το χωράφι πλέον είναι σωστά, ας το πούμε, προφυλαγμένο. Το ζήτημα είναι τι κάνουν οι αχλαδιές και τι κάνουν οι επιμέρους καλλιεργητές των αχλαδιών, δηλαδή οι επιχειρήσεις μας, με τους ίδιους τους επιχειρηματίες, με τα στελέχη τους, αλλά και με τους εργαζόμενους. Δυστυχώς, οι επιδόσεις σε αυτό το επίπεδο είναι πολύ χαμηλές, κύριε Κώστα.
Και θα εξακολουθήσουν, κύριε Βλάδο, να είναι χαμηλές. Άρα, γιατί δεν βλέπουμε κάτι ορατά να αλλάζει?
Δεν είναι αναγκαίο να παραμείνουμε πάντοτε τόσο πίσω. Για πάντα τόσο πίσω. Πρέπει να επιταχυνθεί ο εξυγχρονισμός των ίδιων των επιχειρήσεών μας. Όπως εξυγχρονίσαμε το ποδόσφαιρό μας, εξυγχρονίσαμε το μπάσκετ μας, εξυγχρονίσαμε τόσες άλλες πτυχές της καθημερινότητάς μας, καιρός είναι να δώσουμε μεγάλη έμφαση και στον πραγματικό εξυγχρονισμό και των ίδιων των επιχειρήσεων.
Μιλάτε για τεχνολογικό εξοπλισμό, εξυγχρονισμό, συγχωρείτε?
Όχι μόνο.
Σε τι αναφέρεστε?
Κυρίως αναφέρομαι σε ένα διαφορετικό τρόπο αντίληψης της ίδιας της επιχειρηματικότητας. Πρώτο, αναφέρομαι στη δημιουργία και στην εφαρμογή συστηματικών επιχειρηματικών σχεδίων. Αυτό που λέμε business plan. Άμα βγείτε και κάνετε μια απλή έρευνα, θα δείτε ότι η τεράστια πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων δεν ξέρουν τι σημαίνει καν επιχειρηματικό πλάνο. Με άλλα λόγια, δεν έχουν στρατηγική. Από πλευράς τεχνολογίας, οι επιλογές τους είναι συνήθως σποραδικές. παίρνουν κάτι για να κάνουν τη δουλειά του σήμερα χωρίς να σκέφτονται το αύριο και το μεθαύριο. Και σε όλους management η λέξη κλειδί είναι η πρακτική εμπειρία. Η εμπειρία της πιάτσας. Ούτε ξέρουν τι σημαίνει σύγχρονο management, ούτε είναι και διατεθειμένες να αφομοιώσουν σύγχρονες διοικητικές μεθοδολογίες. Και συνεχίζουν να έχουν την ψευδέστηση ότι η βελτίωση των επιδόσεών τους θα πέσει από τον ουρανό. Ότι θα είναι ζήτημα απλά και μόνο καλής ιδέας ή γνωριμίας ή ρουσφετιού, με αποτέλεσμα και η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας να είναι πάρα πολύ χαμηλή. Και γι' αυτό έχουμε περιοριστεί δυστυχώς σε κλάδους παραγωγικούς χαμηλής προϋστάμενης αξίας, σε εύκολους δηλαδή κλάδους που δίνουν και λίγα κέρδη και δίνουν και χαμηλούς μισθούς. Και μετά απορούμε γιατί έχουμε χαμηλά διαθέσιμα εισοδήματα. Έχουμε χαμηλά διαθέσιμα εισοδήματα γιατί τόσο μπορούμε να παράξουμε έτσι όπως παράγουμε. Δεν είναι δηλαδή μαγικό, ούτε κάποια στρέβλωση, ας το πούμε, μεταφυσική.
Άρα έτσι εξηγείται για ποιο λόγο, για παράδειγμα, ο βασικός μισθός των 850 ευρώ δεν γίνεται, ξέρω εγώ, 1100-1200.
Ακριβώς. Και όχι μόνο ο βασικός μισθός, που εκεί μπορεί να παρέμει το κράτος και παρεμβαίνει, αυξάνοντας τους βασικούς μισθούς, υπάρχει σημαντικότατη βελτίωση πάνω από τον πληθωρισμό το συσσωρευμένο των τελευταίων ετών στους βασικούς μισθούς. Εκεί πέρα υπάρχει μια σημαντική αύξηση.
Το πρόβλημα το εντοπίζετε στο μέσο μισθό.
Αλλά η μέση μισθή, ναι, η μέση μισθή είναι κυρίως αυτή που πονάνε και που στην ουσία αντικατοπτρίζουν την αδυναμία των επιχειρήσεων να δώσουν υψηλότερους μισθούς. Δεν μπορούν. Και δεν είναι επειδή συμβαίνει κάποιο όργιο κερδοφορίας. Αν υπάρχει κάποια μικρή βελτίωση της κερδοφορίας, αυτή δεν θα μπορούσε να είναι η βάση για μια δραστική αύξηση των μισθών. Γιατί τόσο παράγουν, τόσο μπορούν να παράγουν. Θέλουν να βελτιωθούν όμως. Είναι διατεθειμένες να βελτιωθούν. Και κοιτάξτε, πολύ συχνά όταν τίθεται αυτό το ερώτημα, οι περισσότεροι δίνουν την απάντηση ότι φταίει το περιβάλλον τους. Mm-hmm. Φταίει το απ' έξω. Φταίνε οι θεσμοί. Φταίει η γραφειοκρατία. Σε αυτό το τελευταίο επίπεδο, τα τελευταία χρόνια, για να είμαστε δίκαιοι, έχουν γίνει πάρα πολλά σημαντικά βήματα, που και αυτά αποτυπώνονται στο επίπεδο της βελτίωσης της μακροοικονομικής εικόνας, που λέγαμε προλίγου. Mm-hmm. Δεν αρκεί όμως η μακροοικονομική εικόνα για να αρχίσει να λειτουργεί καλύτερα το χέρι που πονάει του ασθενούς. Χρειάζεται να επικεντρώσει στο χέρι που πονάει, στα νεύρα τα οποία δεν λειτουργούν σωστά, στις αρθρώσεις οι οποίες έχουν πρόβλημα και χρειάζονται φυσιοθεραπεία. Αυτά τα πράγματα δεν τα κάνουμε στην οικονομία.
Η χαμηλή παραγωγικότητα είναι η βάση. Είναι όμως το μόνο που επηρεάζει, αν θέλετε, γενικότερα την μικροοικονομία.
Ναι, ναι, αυτό είναι, αγαπητέ μου. Και είναι η καρδιά του προβλήματος. Που τόσα χρόνια θέλουμε να τη βάζουμε στην πάντα. Θέλουμε να το κουκουλώνουμε αυτό το πρόβλημα. Και πίσω από τη χρεοκοπία μας, δηλαδή μιλάω για το πριν το 2010, αυτό το σημαντικό πρόβλημα της χαμηλούς παραγωγικότητας υπήρχε. Απλά και μόνο το καλύπταμε με δανεικά. Δεν έβγαζε πολλά αχλάδια η αχλαδιά μας. Δανειζόμαστε αχλάδια για να αισθανόμαστε ότι είμαστε σαν τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Το ζήτημα είναι, χρεωθήκαμε, χρεοκοπήσαμε, αλλά συνεχίζουμε πάλι την αχλαδιά μας να τη δουλεύουμε με λάθος τρόπο. Με εύκολο τρόπο, αβαθύ τρόπο, ελαφρύ τρόπο.
Επομένως, τι λέτε, κύριε Λάδο, ότι εφόσον συνεχίζουμε σε αυτό το μοντέλο, κινδυνεύουμε κάποια στιγμή να επιστρέψουμε ή απειλούμαστε σε επιστροφή
αυτό
στο σημείο 0.
Αυτό είναι το καλό. Ναι. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης, ότι ακριβώς επειδή διατηρούμε τη δημοσιονομική μας ισορροπία και υγεία, δεν φοβόμαστε άμεσα για μια χρεοκοπία. Δεν κινδυνεύει δηλαδή ο ασθενής που λέγαμε από κάποιο έμφραγμα, με βάση τους δείκτες της υγείας του, τους βασικούς. Αλλά το χέρι του συνεχίζει να δυσλειτουργεί.
Ακόμη...
Δυστυχώς, ναι, ναι, οι επιχειρήσεις μας δεν έχουν καταλάβει ότι ζούμε μέσα σε ένα κόσμο γρήγορο, έντονα ανταγωνιστικό, που και οι άλλοι γύρω μας, ακριβώς επειδή τα καταφέρουν καλύτερα από εμάς αυτό το τελευταίο επίπεδο της παραγωγικότητας, συχνά μας ξεπερνάνε.
Θεωρείτε, θεωρείτε, κύριε Λάδο, ότι είμαστε τόσο προστατευμένοι ακόμη και μετά το 2033? Και γιατί λέω 2033? Γιατί θα έχουμε δύο δεδομένα. Το πρώτο είναι ότι πλέον θα πρέπει να αποπληρώνουμε, βγαίνουμε από, την, από το σιρτάρι αυτό το, που είχαμε μπει όλα αυτά τα χρόνια της εντός αγωγικών χρηματοπιστωτικής προστασίας, θα πρέπει να αποπληρώνουμε υψηλότερο όγκο των χρεολύσεων σε σχέση με τον δανεισμό. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, ήδη θα έχουμε αποσυνδεθεί και είμαστε αρκετά χρόνια μετά από το Ταμείο Ανάκαμψης, που η αλήθεια είναι προσέφερε μια. Η επιχείρησε να προσφέρει. Θα δούμε όταν χτυπήσει το ζήτα στο Ταμείο, το Εθνικό εννοώ, πραγματικά ποιο ήταν το αποτύπωμα από αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης και αν πράγματι αξιοποιήθηκε ως χρυσή ευκαιρία. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα έχουμε αποκοπή από έναν μεγάλο πόρο που είχαμε τώρα στη διάθεσή μας. Λένε πολλοί δηλαδή ότι μετά το 2033 τα πράγματα οικονομικά, ακόμη και με αυτή τη βελτίωση που παρουσιάζεται, θα δυσχεραίνουν.
Αγαπητέ μου, μετά το 2033 και με βάση...
Το οποίο δεν είναι πολύ μακριά, έτσι.
Συνολικά δεν είναι μακριά, καθόλου μακριά δεν είναι. Τα χρόνια περνάνε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν βλέπω άμεσο κίνδυνο σε όρους, ας το πούμε, αστάθειας συνολικής για την οικονομία μας. Δεν πρόκειται η οικονομία μας, εκτός αν κάνουμε τεράστια λάθη σε όρους πολιτικών επιλογών, να ξαναφτάσει στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Αλλά το ζήτημα είναι, μπορούμε να ζήσουμε, αποδεχόμαστε να ζήσουμε για γενιές στην Ελλάδα με επιδόσεις πολύ κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όρους εισοδημάτων? Εμένα δεν με φοβίζει η ανατροπή που θα έρθει μετά το 2033, που δεν την βλέπω να έρχεται. Που δεν είναι. Με φοβίζει μια προπτική που θα καταλάβουμε τελικά παθητικά ότι τόσο μπορούμε. Αυτό είναι το θέμα. Το να καταλάβουμε σαν κοινωνία ότι εντάξει, είμαστε από τους φτωχότερους στην Ευρώπη, θα παραμείνουμε πάντοτε από τους φτωχότερους στην Ευρώπη. Αν δεν θέλουμε να είμαστε όμως από τους φτωχότερους Ευρώπης, πρέπει να αρχίσουμε να αλλάζουμε. Και πρέπει να αλλάζουμε κυρίως πλέον τις ίδιες τις επιχειρήσεις μας. Ξέρετε, στην Ελλάδα υπάρχει παραδοσιακά, κύριε Κόνστρα, το εξής δίπολο. Ένα κομμάτι της κοινωνίας μας λέει ότι για όλα φταίει ο δημόσιος τομέας και πρέπει να τον διαλύσουμε, να τον μειώσουμε, να τον εξαφανίσουμε. Και ένα άλλο κομμάτι της κοινωνίας μας γυρίζει και λέει ότι για όλα φταίει η ελεύθερη οικονομία, ο καπιταλισμός και γενικά και αόριστα, ας πούμε, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο ιδιωτικός τομέας. Και η μία πλευρά και η άλλη πλευρά λένε κουταμάρες. Ούτε το μεγάλο πρόβλημα πλέον της ελληνικής οικονομίας είναι ένας δημόσιος τομέας εντελώς ανικανός, γιατί έχουν υπάρξει πολλές βελτιώσεις, ειδικά τα τελευταία χρόνια και μετά τα μνημόνια, ούτε και η ιδιωτική οικονομία και ο καπιταλισμός είναι το μέγιστο κακό. Απλά και μόνο χρειάζεται να καταλάβουμε ότι η ίδια η έννοια της ελεύθερης οικονομίας και της ελεύθερης αγοράς είναι κάτι που απαιτεί συνεχή βελτίωση και εξυγχρονισμό. Και ο κινητήρας της βελτίωσης σε μια σύγχρονη οικονομία είναι το τι κάνουν οι επιχειρήσεις της. Το τι παράγουν οι εργαζόμενοι. Αυτό δίνει τη βάση για τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Δεν τη δίνει καμιά υπουργική απόφαση αυτή τη βελτίωση. Δεν μπορεί με ένα νόμο και ένα άρθρο να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Το μυστήριο είναι ότι όλα όσα συζητάμε τα καταλαβαίνει ο Έλληνας πολίτης πολύ εύκολα όταν μιλάει για ποδόσφαιρο, ας πούμε. Ξέρει ότι μια ομάδα για να κάνει πρωτοαθλητισμό
θέλει πλάνο,
να κάνει καλές
σχεδιασμό, σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο.
Να έχει budget, να πάρει καλούς παίκτες, να έχει ένα σοβαρό προπονητή, μόνο τότε μπορεί.
Ποιο θα πουλήσει για να αγοράσει τον επόμενο, να κάνει εξοικονόμηση, οικονομία κλίμακος και πάει λέγοντας. Ναι.
Έτσι. Αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι σε όρους ποδοσφαίρου, τη σημασία του μπάτζετ, της οργάνωσης, της τεχνογνωσίας, όλα όσα καταλαβαίνουμε στο ποδοσφαίρο, δεν θέλουμε να τα καταλάβουμε στην οικονομία.
Νομίζω ότι είναι απολύτως εύστοχη η παρομοίωση που κάνετε. Κύριε Βλάδο, θέλω να σας ευχαριστώ θερμά. Νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η ανάγνωση από την δική σας οπτική. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
Καλό απόγευμα.